de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă spunem din nou un călduros bun venit la această nouă emisiune a Școlii de Sabat. Avem încredere că momentele pe care le vom petrece împreună ne vor ajuta să înțelegem mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de cer și unii de alții. În această ocazie, la microfonul emisiunii noastre,
Daniela Măgureanu
și Adrian Naie, iar la pupitrul tehnic, Florina Sanda. Studiul de astăzi se intitulează Un legământ veșnic.
Iar textul de memorat se găsește în Geneza, capitolul 17, cu versetul 7.
Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine.
Mulți dintre noi ne amintim foarte bine de câte o boală din copilărie care ne-a făcut să ne simțim rău și care avea potențialul de a ne transforma în ceva mai grav. În noaptea lungă în care aveam febră, ne trezeam din ațipire și o vedeam pe mama sau pe tata stând pe un scaun lângă patul nostru în lumina slabă a nopții. În același fel, într-un sens figurat, uman, Dumnezeu a stat la căpătâiul unei lumi bolnave de păcat, când întunericul moral începea să se adâncească în veacurile de după potop. Din acest motiv, el l-a chemat pe Avraam și a făcut un plan ca prin slujitorul său credincios să formeze un popor căruia să-i poată încredința cunoștința despre sine și prin care să dea mântuirea. Prin urmare, Dumnezeu a intrat într-un legământ cu Avraam și cu urmașii lui, legământ care a acceptat mai în detaliu planul divin de a salva omenirea de urmările păcatului. Domnul nu avea să-și lase lumea de izbeliște într-o nevoie atât de disperată. Săptămâna aceasta vom privi la desfășurarea mai multor făgăduințe ale legământului.
Studiul pe scurt. Care este numele lui Dumnezeu? Ce înseamnă El? Care a fost semnificația numelor pe care Dumnezeu le-a folosit ca să se identifice față de Avraam? De ce Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avraam în Avraam? De ce sunt numele importante? Ce condiții sau obligații au fost atașate legământului? Iahve și legământul cu Avraam.
În Geneza, capitolul 15, cu versetul 7, spune: Domnul i-a zis: Eu sunt Domnul care te-a scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Uneori, numele sunt ca niște mărci înregistrate. Ele devin atât de strâns asociate în mintea noastră cu anumite caracteristici, încât atunci când le auzim, evocăm imediat trăsăturile respective. De exemplu, ce aspecte îți vin în minte când te gândești la următoarele nume? Albert Einstein, Martin Luther King Jr., Gandhi sau Dorca. Fiecare nume este asociat cu anumite caracteristici sau idealuri. În timpurile biblice, oamenii din Orientul apropiat acordau o mare importanță semnificației numelor. Evreii s-au gândit întotdeauna la un nume ca la ceva care indica fie trăsăturile personale ale celui care primea numele, fie gândurile și emoțiile celui care dădea numele, fie circumstanțele inerente la momentul când era dat numele. Citat din Comentariul Biblic Advent, volumul 1, pagina 523. Când a intrat pentru prima dată într-o relație de legământ cu Avraam, Dumnezeu s-a făcut cunoscut patriarhului sub numele de Iahve, tradus cu Domnul și care se pronunță Iahve. Numele Iahve apare de 6828 de ori în Vechiul Testament. Pare să fie o formă a verbului ayah, a fi la trecut, prezent și viitor, iar în cazul acesta ar însemna cel veșnic, cel care există, cel care există prin sine sau cel care trăiește veșnic. Atributele divine care par să fie subliniate prin titlul acesta sunt existența prin sine însuși și credincioșia. Ele arată spre Domnul ca fiind Dumnezeul cel viu, sursa vieții, în contrast cu zeii păgânilor care nu existau în afara imaginației celor care se închinau la ei. Dumnezeu însuși explică semnificația numelui Jehova în Exodul, capitolul 3, cu versetul 14. Eu sunt cel ce sunt. Semnificația aceasta exprimă realitatea existenței necondiționate a lui Dumnezeu, sugerând și stăpânirea sa peste trecut, prezent și viitor. Domnul sau Jehova este de asemenea numele personal al lui Dumnezeu. Identificarea lui Jehova cu cel care l-a scos pe Avram din Ur face referire la vestirea legământului lui Dumnezeu cu el în Geneza capitolul 12 cu versetele 1 la 3. Dumnezeu vrea ca Avram să-i cunoască numele, deoarece numele acela dezvăluie aspecte ale identității sale, ale naturii personale și ale caracterului său, iar din această cunoaștere putem învăța să ne încredem în făgăduințele sale.
Când te gândești la numele lui Jehova sau îl auzi rostit, ce trăsături îți vin automat în minte? De dragoste, de bunătate și de grijă sau de teamă, de strictețe și de disciplină? Ce gânduri îți vin automat în minte când te gândești la numele lui Isus? El Shaddai.
Geneza capitolul 17 cu versetul 1 spune: Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Domnul i se arătase de multe ori lui Avram înainte. Acum, în textul citat mai sus, Jehova i s-a arătat din nou lui Avram, prezentându-se ca Dumnezeul cel atotputernic, un nume care este folosit doar în cărțile Geneza și Iov. Numele Dumnezeul cel atotputernic este alcătuit mai întâi din El, numele de bază a lui Dumnezeu folosit în rândul semiților. Cu toate că semnificația precisă a lui Shaddai nu este pe deplin sigură, traducerea cel atotputernic pare să fie cea mai fidelă. Întrebarea numărul 1. De ce ar vrea Domnul de data aceasta să scoată în evidență puterea și tăria lui înaintea lui Avram? Ce spunea Dumnezeu și avea să necesite din partea lui Avram încredere în puterea și în tăria lui? Să ascultăm cu atenție în mod deosebit versetul 6 din pasajul de mai jos, care te ajută să așezi totul într-un context mai larg. Să ascultăm Geneza capitolul 17 cu versetele 1 la 6.
Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul meu pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați.
O traducere literală a pasajului din Geneza ar fi: Jehova i s-a arătat lui Avram și i-a spus: Eu sunt El Shaddai, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Vei fi tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Același nume apare și în Geneza capitolul 28 cu versetul 3, unde Isaac spune că El Shaddai îl va binecuvânta pe Iacob, îl va face să crească și să se înmulțească. O făgăduință asemănătoare a lui El Shaddai se găsește în pasajele din Geneza capitolul 35 cu versetul 1, capitolul 43 cu versetul 14 și capitolul 49 cu versetul 25, care sugerează generozitatea lui Dumnezeu. El, Dumnezeul puterii și al autorității, și Shaddai, Dumnezeul bogățiilor inepuizabile, al bogățiilor pe care El este binevoitor să le reverse peste cei care le caută prin credință și ascultare.
S-a spus că un trandafir, oricum ar fi numit, ar avea același parfum, ideea fiind că numele nu contează. Și totuși, Câtă mângâiere și câtă speranță ai avea dacă numele Domnului ar fi Dumnezeul cel fragil sau Dumnezeul cel slab? Amintește-ți textul de astăzi. Înlocuiește Dumnezeul cel atotputernic cu cele două nume de mai sus. Ce ar însemna pentru credința ta dacă Domnul ni s-ar prezenta în felul acesta? În același timp, cum ne oferă El numele El Shaddai, mângâiere? De la Avram la Avraam.
Am înțeles că în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, numele poartă o semnificație spirituală și teologică, dar lucrul acesta nu este adevărat doar în dreptul său. Numele oamenilor din Orientul apropiat antic nu erau doar niște modalități de identificare fără nicio semnificație, așa cum deseori reprezintă pentru noi. A numi o fetiță astăzi Maria sau Ana este cam același lucru. Totuși, pentru semiții antici, numele oamenilor erau încărcate de semnificație spirituală. Toate numele semitice au un sens și sunt formate de obicei dintr-o sintagmă sau o propoziție scurtă care cuprinde o dorință sau o expresie de recunoștință din partea părintelui. De pildă, Daniel înseamnă Dumnezeu este judecător, Ioel înseamnă Jehova este Dumnezeu, iar Nathan, darul lui Dumnezeu. Datorită semnificației atribuite numelor, acestea erau modificate deseori pentru a reflecta o schimbare radicală în viața sau în circumstanțele cuiva. Întrebarea numărul 2. Ce fel de situații sunt abordate în textele de mai jos și de ce au fost schimbate numele în situațiile acestea? Să ascultăm Geneza, capitolul 32, cu versetul 28.
Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei numi Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor.
Geneza, capitolul 41, cu versetul 45.
Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paneah și i-a dat de nevastă pe Asnat fata lui Potifera, preotul din On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului.
Daniel, capitolul 1, cu versetul 7.
Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belt-Șațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego.
Totuși, într-un anumit sens, nu este greu nici măcar pentru o minte modernă să înțeleagă semnificația numelui pe care cineva îl primește. Există efecte subtile și uneori nu chiar atât de subtile. Dacă îi se spune cuiva în mod constant prost sau urât și dacă mulți folosesc aceste calificative în dreptul său frecvent, mai devreme sau mai târziu, ele ar putea deveni nume, având un impact serios asupra imaginii de sine a acelei persoane. Dându-le oamenilor anumite nume sau schimbându-le numele, este posibil să le influențăm modul în care se văd pe ei înșiși și, în consecință, modul în care se comportă. Având în vedere acest lucru, nu este atât de greu de înțeles de ce Dumnezeu a vrut să schimbe Avram în Avraam. Avram înseamnă Tatăl este înălțat. Dumnezeu i-a schimbat numele în Avraam, care înseamnă Tatăl multor neamuri. Poate că a fost modalitatea lui Dumnezeu de a-l ajuta pe Avraam să se încreadă în făgăduința legământului. O făgăduință făcută unui bărbat în vârstă de 99 de ani, căsătorit cu o femeie în aceeași zonă de vârstă care fusese stearpă până atunci. Pe scurt, Dumnezeu a făcut acest lucru pentru a spori credința lui Avraam în promisiunile pe care el i le dăduse.
Fazele legământului.
În versetele indicate mai sus, este descoperită prima dintre cele trei faze ale făgăduinței legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Dumnezeu l-a abordat pe Avraam, i-a dat o poruncă și apoi i-a făcut o promisiune. Abordarea, apropierea, este reprezentată de acțiunea plină de milă a lui Dumnezeu de a-l alege pe Avraam să fie personajul principal al legământului său special de har. Porunca implică testul încrederii totale în Dumnezeu. Făgăduința, deși le este adresată în mod specific urmașilor lui Avraam, cuprinde în ultimă instanță toată rasa umană. Întrebarea numărul 3. A doua fază a legământului lui Dumnezeu cu Avraam se găsește în Geneza, capitolul 15, cu versetele 7 la 18. În ce versete găsim aceiași pași care apar în prima fază? Apropierea lui Dumnezeu de om, chemarea omului la ascultare și făgăduința divină.
Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avraam a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avraam a luat toate aceste dobitoace, le-a despicat în 2 și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Păsările repitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avraam le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avraam și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avraam, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină în țara care nu este a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu, timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca. Eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al 4-lea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avraam și a zis, seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului și până la râul cel mare, râul Eufrat.
În cadrul ritualului solemn din faza a doua, Domnul i s-a arătat lui Avraam și a trecut printre fragmentele animalelor de jertfă aranjate cu grijă. Fiecare dintre cele 3 animale a fost despicat, iar cele 2 jumătăți au fost puse de o parte și de alta, având un spațiu între ele. Păsările au fost omorâte, dar nu despicate. Părțile care intrau în legământ trebuiau să treacă printre animalele despicate, jurând în mod simbolic ascultare veșnică de dispozițiile asupra cărora căzuseră de acord într-un mod atât de solemn. Întrebarea numărul 4. Descrie ce a avut loc în timpul celei de a 3-a și ultimei faze a legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Să ascultăm Geneza, capitolul 17, cu versetul 1 la 14.
Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fi fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel. Iată legământul meu pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei numi Avraam, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult, voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Aceasta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. Dumnezeu a zis lui Avraam să păzești legământul meu tu și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și aceasta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam, fie este că rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani. Și astfel, legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Un copil de parte bărbătească, netăiat împrejur, în carnea prepuțului său, să fie nimicit din mijlocul neamului său, a călcat legământul meu.
Semnificația numelui Avraam subliniază dorința și planul lui Dumnezeu de a-i salva pe toți oamenii. Acele multe neamuri aveau să includă atât pe evrei cât și neamurile. Noul Testament spune foarte clar că adevărații urmași al lui Avraam sunt cei care au credința lui Avraam și care se încred în meritele lui Mesia cel făgăduit. Astfel, încă de la Avraam, planul Domnului a fost să-i salveze pe cât mai mulți dintre oameni posibil, indiferent de națiunile din care făceau parte. Fără îndoială, și astăzi este la fel.
Ia aminte la solia primului înger din Apocalipsa 14, versetele 6 și 7. Ce asemănări poți găsi între ceea ce spune îngerul și ce s-a întâmplat în legământul lui Dumnezeu cu Avraam? Obligațiile legământului.
În Geneza, capitolul 18, cu versetul 19, spune: Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el, să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit. Așa cum am văzut până acum, legământul este întotdeauna un angajament al Harului, în care Dumnezeu face pentru noi ceea ce noi nu am putea face niciodată pentru noi înșine. Nu există vreo excepție nici în legământul cu Avraam. În harul său, Dumnezeu îl alesese pe Avraam ca unealta a sa, care să dea ajutor în a proclama lumii planul de mântuire. Totuși, împlinirea făgăduințelor legământului lui Dumnezeu era legată de disponibilitatea lui Avraam de a face ce este drept și de a-l asculta prin credință. Fără ascultarea din partea lui, Dumnezeu nu putea să-l folosească pe Avraam. Geneza, capitolul 18, cu versetul 19, demonstrează modul în care harul și legea sunt corelate. Versetul începe cu harul, îl cunosc, și este urmat de faptul că Avraam este un om care îl va asculta pe Domnul și se va îngriji ca și familia lui să-l asculte. Așadar, credința și faptele apar aici într-o legătură strânsă, așa cum trebuie. Întrebarea numărul 5. Observă totuși frazeologia din Geneza, capitolul 18, cu versetul 19, în special ultima propoziție. Ce se spune aici despre ascultarea lui Avraam? Deși ascultarea nu este mijlocul prin care suntem mântuiți, ce importanță îi se dă aici? Potrivit acestui pasaj, ar putea legământul să se împlinească fără ascultare? Explică-ți răspunsul.
Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să-și împlinească față de Avraam ce i-a făgăduit.
Omul nu se putea bucura de binecuvântările legământului sau nu le putea păstra decât dacă întrunea anumite condiții. Deși condițiile nu erau cerute pentru încheierea legământului, ele trebuiau să fie răspunsul dragostei, al credinței și al ascultării. Acestea trebuiau să fie manifestarea relației dintre om și Dumnezeu. Ascultarea era mijlocul prin care Dumnezeu își putea îndeplini promisiunile legământului față de oameni. Încălcarea legământului prin neascultare este lipsă de credincioșie față de o relație stabilită. Când legământul este încălcat, nu se nesocotește condiția dăruirii, ci aceea a împlinirii.
În experiența ta cu Domnul, poți să vezi de ce ascultarea este atât de importantă? Poți să te gândești la vreun exemplu, fie din Biblie, fie din experiența ta, în care neascultarea a făcut ca împlinirea promisiunilor legământului să fie imposibilă? Dacă da, care este acela și, mai important, care este remediul? Un gând de încheiere.
Curcubeul este un semn al legământului lui Dumnezeu cu Noe. Citește Geneza, capitolul 17, cu versetul 10, ca să descoperi care este semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Circumcizia era menită 1. Să deosebească sămânța lui Avraam de neamuri, 2. Să perpetueze memoria legământului lui Jehova și 3. Să încurajeze cultivarea purității morale, 4. Să reprezinte neprihănirea prin credință, 5. Să simbolizeze circumcizia inimii, 6. Să prefigureze ritualul creștin al botezului. Citat din Comentariul Biblic Advent, volumul 1, pagina 322 la 333. Curcubeul va rămâne un semn al făgăduinței lui Dumnezeu până la sfârșitul lumii, dar semnul circumciziei nu. Conform apostolului Pavel, Avraam a acceptat circumcizia ca pe un semn al neprihănirii pe care o primise prin credința în Dumnezeu. În vremea Noului Testament, circumcizia și-a pierdut însemnătatea. În schimb, elementul esențial este credința în Iisus Hristos, care duce la o viață de ascultare.
Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să intre într-o relație specială cu el, o relație care avea să descopere lumii planul de mântuire. Dragi prieteni, vă mulțumim din nou pentru această ocazie în care împreună am putut să descoperim cât de minunat este Dumnezeu și cât de minunat este legământul pe care l-a făcut cu noi. Și avem încredere că prin harul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi se poate implica, va răspunde prin ascultarea acestui legământ minunat și va putea să bucure o veșnicie de cei dragi și mai mult decât atât, să ne bucurăm cu toții împreună de prezența Mântuitorului. Fiți binecuvântați și pe curând!